Вие слушате запис от обществен дебат по здравеопазване, организиран по инициатива на Българския лекарски съюз и Националната пациентска организация, който се проведе на 23 април.
Според данните, които аз имам от един доклад на на Световна банка, от която поискахме анализ на нашата здравна... Нали няма да ми го броите във времето? Всички упорито се упражняват върху моето време. Искам да спомена данните, с които разполагам от един доклад на Световна банка, която помолихме за експертен анализ на системата на здравеопазване в България и нейните основни проблемни теми. Според този доклад, 6% са средствата, които от брутния вътрешен продукт, които се движат системата на здравеопазване в България, и според Световна банка, спрямо доходите на гражданите, това е съизмеримо с останалите страни в Европа. Но големият проблем е, че наистина 4% и 4,2% се осигуряват от държавата, а останалите от гражданите, и това поражда неравнопоставеност. В рамките на 2014 не вярвам при финансовата криза и бюджета, който има държавата, защото здравеопазването е все пак елемент на економика, т.е. производно на економиката, да се случат 6%. Но до края на мандата ние смятаме, че това е оптимална цифра, която може да се постигне, ако все пак имаме възможност да управляваме. Да, отчитаме като грешка, че не направихме сериозните реформи първата година от управлението. И това е една поука, защото когато имаш общественото доверие, трябва да реализираш болезнените реформи. А реформата в болничната помощ ще бъде именно така. Но ние сме достигнали до една критична точка, в която смятам, че всички са страдащи от тази ситуация. Сръх хоспитализационен режим, в който се налага да работят всички лечебни заведения за болнична помощ, за да си осигурят приходи, не дава нито качество, нито пък достатъчен финансов ресурс на лечебните заведения. Трябва да вървим към оптимизиране на доболничната помощ с възможности за изнасяне на голяма част от дейностите там, укрепването и това да доведе до едно увеличаване на цената на продукта, който реализират лечебните заведения за болнична помощ чрез въвеждане на диагностично свързаните групи, и от друга страна по-голямо и по-добро обгрижване на пациентите при по-малък пациентооборот. Трябва да се върви наистина към въвеждането на информационно-комуникационните системи. Ние сме готови вече с електронното здравно досие. До няколко месеца ще е готова и електронната рецепта. И това да бъде механизмът, по който да се контролира системата. Оценка на здравните технологии е тема, която многократно сме разисквали в парламента. Липсва достатъчен експертен потенциал за реализирането и при изработването на позитивни списък има елементи на използване на оценка на здравните технологии, но ще трябва да подготвим необходимите кадри. Вече има заявен интерес от медицинските университети в Пловдив и във Варна за подготовка на такива специалисти и смятам, че по този начин може да се върви в посока, когато наистина ефектите от въвеждането не само на определени медикаменти в употреба, но и на определени терапевтични и хирургични процедури ще могат да бъдат правилно планирани и остойностявани, а иначе здравноосигурителните дружества се наложи да станат застрахователни заради европейска процедура за наказание на България. Тук вината не е само наша, просто тези, които ги създадоха, които събираха тези средства, за да им ги дадат на един етап, не успяха и те да реализират своите намерения. И когато се прецени, че тези дружества работят не на солидарен, а на партиден принцип, т.е. всеки в тях набира средствата си в собствена партида, се наложи те наистина да бъдат приравнени с кодекса за застраховане и контрола да се осъществява към тях по този начин. Това не променя възможностите те да навлязат като допълнителен стълб, и те и сега работят като допълнителен стълб, но доброволен, системата на здравеопазване, и това да подобри финансирането.
България на гражданите.
Ами, аз бих добавил, че България на гражданите пък има своя експертен потенциал, и той е в лицето на Българския лекарски съюз, с който подписахме меморандум именно за тази съвместна работа. Така че мисля, че можем да се справим с този проблем. Да даде Господ да не са 6%, дай Боже да бъдат 8 или 10, както трябва да бъде примерно и в нормалните европейски държави, както е там в Европа. Естествено, това зависи от икономиката. Ако успеем да се справим всички заедно с проблемите в икономиката, аз смятам, че и над 6% могат да станат тези пари. Относно останалите въпроси, да, и ние ще се борим за това нещо. Това е нормално да се борим, тъй като и приоритет на партията Движение България на гражданите са два стълба. Това са образованието и здравеопазването. Относно останалите въпроси, да. На всички отговарям да, кратко и ясно.
Партия Атака твърдо заявява, аз казах и преди това,
че ще устоява 10% от брутния вътрешен продукт да отидат за здраве. Веднага казвам откъде ще дойдат средствата. В плана Цидеров е заложено отговор на този въпрос. Това е бягане от тази колониална политика, която имаме, връщане на парите от златодобива, ЕРП-тата. Знаете за къде, защо станаха протестите на хората, високите цени, като се крадат от някои, които не идват в нашия бюджет. Това са възможности, с които може да се финансират парите за здравеопазване. И още нещо ще ви подсетя. Ако се спомняте, аз го дадах и на едно друго място като пример. Министър Аню Ангелов предложи 1 милиард да отидат за някакви самолети. Ето парите, които България, аз не знае да води война с някой, ще ли трябват в този точно момент пари за самолети, по-скоро и трябват пари за здраве, защото нацията наистина умира и загива, а без здрави хора самолетите няма кой да ги кара. Тъй, че ето има възможности, това не е популизъм, това е реалност. Защото експертите са доказали, че от България излизат с десетки пъти повече пари, отколкото влизат в реалния бюджет на страната. Тъй, че партия Атака има отговор и държи и ще предложи в следващия парламент в частта здравеопазване да бъде заложен 10% от брутния вътрешен продукт. Що се отнася до болниците, за които станаха въпрос, аз в началото казах, ние имаме друго виждане, смятаме по друг начин да се развива болничната помощ, не само болничната, извън болничната, но това е въпрос на много по-широк дебат с достатъчно време, за да се обясни цялата философия на нещата. При какъв процент на... Значи, ние не говорим за процент на дефицит. Ние говорим за това, което може да се вземе и да се вкара в бюджет.
Благодаря. Казахме, професор Миланов, уточняваш въпрос.
Понеже болничната реформа е много близка, Столична лекарска колегия в най-скоро време ще направи една стабилна кръгла маса, на която ще развием нашата гледна точка относно това, какво представлява реформата на болничната помощ. Няма как да ви покажа една снимка. Тя е от фоето на една болница, на която пише в момент ксерокса има в траурната агенция. Който иска, мога да му я покажа. Това е болница. Няма да казвам къде е.
Да. Благодаря. Тодор, да. Последно, бъди много кратък, моля.
Последно, на което се надявам да получа кратки отговори, които до сега не получихме. Смятат ли представителите на политическите сили да насочат финансов ресурс в посока откриване на аптеки в места, където до сега няма, за да имат българските пациенти достъп до лекарства и фармацевтични грижи? И второ, запознати ли са с практики в момента, за които включително се произнесла и Комисия по защита на конкуренцията и с които на практика се възлага на аптеките осъществяването на социалната функция на държавата за достъпа до медицинска помощ.
Благодаря. Последни отговори и да, приключваме.
Категорично в нашата програма е заложен такъв момент, но тъй като времето е малко, наистина бихме могли да... Да, за такава реформа и за достъп на... фармакологите, да, до фармацевтите до всички населени места.
Доктор Шишков.
Особен...
Да. Доктор Шишков.
Аз сме точно това исках да кажа. Всеки има право да го направи това нещо. И тук става въпроси за бизнес, да, до някъде. Той трябва да бъде по някакъв начин регулиран. Това е всичко. Да, разбира се, но това си е бизнес.
Да. ГЕРБ.
Той трябва да бъде регулиран. За това става въпрос. Но иначе господин Марешки най-вероятно може да открие навсякъде в страната, така че няма да има проблем.
Аз мисля,
най-вероятно,
че
ще го направи. Някой...
Да, моля ви, госпожа Атанасова.
Аз мисля, че някои от колегите забравиха, че ние, нашата държава е в рамките на Европейския съюз и тук е съществува пазарна икономика. И това, че законово е регламентирана дейността на аптеките, не означава, че държавата трябва да се намесва чрез разкриването на аптеки на определени места. Ние сме създали редица условия да бъдат разкривани и при облекчени условия аптеки в малките населени места. Пример, през 2013 година таксата за разкриване на аптека падна 3 пъти. Мисля, че точно на вас не следва да обяснявам, че от вече 500 лева таксата за разкриване на аптека в малко населено място, всичко, което сме направили по отношение на лекарствената политика е било в полза на пациента. Аз мога да ви дам статистика, понеже това е реплика към мен, че нито една фалирала аптека или закрита вследствие на тези мерки, които предприе правителството, няма в България. Напротив, има статистика всеки месец по колко разрешителни за дейност на аптека са издавани. Над 25 разрешителни всеки месец. Тоест, мерките, които сме предприели, в никакъв случай не водят до фалит на аптеките. Благодаря.
Благодаря. Така, много моля, доктор Кръстев. Моля ви, дайте да не влизаме така в тази разпри. Три часа успяхме да задържим положението без разпри. Доктор Кръстев. Да.
Когато ескалира напрежение, във всички точки на света идват сините каски. Затова сега искам да ви кажа, че това е един много сериозен проблем. И по действието законодателство, във връзка с закон за съсловните организации, основна роля трябва да играят съсловните организации, Български лекарски съюз, Български фармацевтичен съюз, Български стоматологичен съюз и специалистите по здравни грижи, защото те познават най-добре системата и изработването на нормативните бази трябва да минава през тях. Вие най-вероятно знаете какво искате и трябва да дадете рецепта за нейното изпълнение. Ще се съобразим с това, което вие кажете.
Ще се съглася с колегите, че не виждам нормативна пречка да се разкриват аптеки в по-малките населени места, но да, но проблемът е първо икономически и второ така в монопола на бизнесмените, които имат вериги магазини. Мисля, че това много често рефлектира върху цените и общо заето убива конкуренцията. На среща с Националната аптечна камара председателя и изнесе данни, че ако през 2008 година от цената за търговеца е остава около 20-25%, днес този процент е 10%. Така че аз също по-скоро смятам, че тук проблема е икономически и трябва да се мисли в тази насока как може да бъде облекчена тази ваша работа, защото фармацията е част от здравеопазването и по никакъв начин фармацевтите или аптекарите или както искате да ги наричате не са само продавачи на лекарства.
Благодаря ви. На финала сме. Доктор Райчунов ще обобщи, само да съобщя и пред вас, и пред всички присъстващи тук, че ние ще обобщим всичко това, което вие казахте. Уверявам ви, преди 12 май ще го разпространим по абсолютно всички наши структури на пациентските организации и на Лекарския съюз, за да е видно кой какви ангажименти е поел. А аз лично се надявам след 12 май при новата конфигурация на парламента да си спомняме за този дебат и и да ние го имаме на запис. И да работим много сериозно, защото проблемите са много сериозни. Доктор Райчунов, за обобщение.
Две думи от мен. Благодаря на че уважихте днешния дебат, представихте вашите позиции, чухме вашите отговори. Моя извод е, че има наистина прекалено много нерешени проблеми в здравеопазването и наистина трябва един национален консенсус за решаване на тези въпроси, без да се влагат партийни пристрастия в нещо, което изисква усилията на цялата нация. В този смисъл, уверявам ви, сега съм безпартиен и разчитам на усилията на всички български партии, без значение какви са, да постигнем нещо добро за здравето на хората. Благодаря ви още веднъж. Надявам се, че и вие като водачи на своите партии, водачи на листите, ще положите наистина
колкото е възможно по-големи усилия да постигнем нещо полезно за хората. В този смисъл и призовавам, ако все още има камери, но май няма, наистина всички българи да отидат да гласуват, защото с бездействие никога не се случва нищо. Когато си седиш у дома, нещата не стават. Благодаря ви още веднъж за всичко.
Приключи днешният дебат по здравеопазване в българската телеграфна агенция. Сега тук е доктор Дариткова. Доктор Дариткова, наживо сме в ефира на Радио К2. Кажете, каква е вашата визия за здравеопазването? Кои най-важни проблеми ще разрешите там с ваше народно събрание, с ваше правителство и най-вече с какъв законов и финансов ресурс?
Нека да уточним, че Народното събрание и правителството се избират от народите, не са на никоя партия, а са избрани по демократичната воля на народа, съгласно законодателството на България.
Да, ако българските граждани гласуват за ГЕРБ.
Разбира се. Ако имаме възможност ние да чертаваме политиката през следващия период, ние заявихме, че ще търсим широкият консенсус за изграждането на една национална стратегия, която от една страна ще даде възможност всички политически, обществени, неправителствени организации да дадат своето мнение и от друга страна това ще гарантира и възможността с европейско финансиране да се осъществят най-болезнените реформи. Смятаме, че проблемът в системата на здравеопазване до сега и реформите, които стават непоследователно и на парче, е именно в липсата на една национална стратегия. Ние допуснахме грешка през първият мандат, че не предприехме болезнените реформи още в първата година на нашето управление. Наистина успяхме да осъществим много промени, които обаче не доведоха до цялостната смяна на представата на българските пациенти за системата на здравеопазване и това, което тук беше казано за индекса на здравния потребител, по който България твърдо стои на предпоследна позиция в Европа, е наистина стимул, който кара политиците да търсят усъвършенстване, но усъвършенстването на системата става именно чрез реформи, т.е. постоянна промяна, а не революционно. Това е първото ни намерение. От тук нататък наистина системата трябва да търпи промяна от една страна като финансова рамка, като възможности за контрол чрез въвеждане на информационно-комуникационните технологии, чрез промяна на всеки един етап от системата, който да гарантира еднакъв достъп на българските граждани. Задължителни критерии за качество, защото достъпът трябва да бъде не само до някакво лечебно заведение, а именно достъп до качествени медицински услуги. Все пак 21 век трябва да се съобразяваме с световните медицински стандарти и тук държавата ще трябва наистина да увеличи инвестициите в спешна помощ като ресурсно, кадрово и обезпечи с подобряване и на материално-техническата база и възможността за използване на съвременни технологии, като телемедицината, консултации с спешните екипи на болниците. Оттам минаваме през първичната медицинска помощ, където трябва да се увеличат стимулите за лекарите да вземат неблагоприятните практики, но тук ще търсим и съдействието на местната власт, защото трябва заедно с местната власт с общините да осигури на по-добри условия за работа на семейните лекари, които са първото ниво на системата, които срещат пациентите. През специализираната медицинска помощ, която след оптимизацията на болничната помощ и въвеждането на диагностично свързаните групи ще трябва да поеме една голяма част от дейностите по пациентите и накрая да стигнем до болниците, които наистина в местата, където имаме свръх представяне на болници, трябва да се стигне на базата на конкуренция до селективно сключване на договори, а в местата, където имаме дефицит на лечебни заведения, държавата да се намеси с политики, които обаче да осигурят средства за определени дейности. Вече тази година се плаща за спешната помощ, която осъществяват общинските болници. Трябва да вървим и към възможности, дадени от закона, държавата да финансира дейностите, които са полезни на населението в тези места на базата на техните здравни потребности.
Ще запазите ли монопола на една здравна каса, какъвто е сега в момента този модел, или ще въведете модела с няколко здравни каси, които да се конкурират помежду си?
За да гарантираме достъпа на всички български граждани до здравни грижи в рамките на основният пакет, ние ще запазим като платец на този основен пакет Националната здравноосигурителна каса. Защото тя не подпира пациенти. В България плащат всички, а потребяват тези, които имат нужда. Създаването на много каси ще доведе, имаме притеснение, че ще доведе до селектиране на пациенти, т.е. някои ще предпочитат млади и здрави, а знаем, пак повтарям, че плащат всички, а потребяват тези, които имат нужда. Това не е монопол в истински смисъл на думата, защото касата не е продавач, тя е платец на услуги и за това трябва да усъвършенстваме обаче този основен пакет. Той трябва много точно да се дефинира и да се прецизира според парите, с които разполагаме, и да се надгради с допълнителните здравноосигурителни дружества, което е реалната възможност за развитие на здравноосигурителния модел.
И последно да ви попитам, липсата на средства, корупцията и неправилното разпределение на парите в сектор здравеопазване са основните проблеми. Как ще се справите с тях?
Чрез постигането на консенсус, защото икономическото, организационното и моралното стабилизиране на системата изискват наистина съвместните усилия на всички, на политици, на неправителствени организации, на медии, на пациентски организации, съсловни организации. Само това е пътят. Национално съгласие за мерките, които трябва да се предприемат, защото наистина здравето на нацията трябва да бъде национален приоритет.
Благодаря ви. Разговаряхме с доктор Дариткова, която е кандидат за народен представител от ГЕРБ. Тя беше депутат в 41-то народно събрание, председател на здравната комисия в парламента. В залата на прес-клуба на ВТА вече не остана никой. Виждам тук, че още е Георги Кръстев, който ще помолим за кратък коментар и отговор. Доктор Кръстев, наживо сме в ефира на радио КДВ. Доктор Георги Кръстев е кандидат за народен представител от Коалиция Съюз на демократичните сили. Кажете ни, каква е вашата визия за сектор здравеопазване?
Ами, преди малко тя беше изложена. Политиките са за живи и здрави хора и затова Съюз за демократичните сили ще насочи всичките си усилия именно в подобряване качеството на живот, което минава през здравето на хората.
Да ви попитам, какъв модел на здравна каса предвиждате? Какъв е сега една здравна каса, която има монопол, или създаването на няколко здравни каси, които да се конкурират помежду?
Значи, дефиницията за монопол е много така плъзгаща. Ние трябва да се съобразим с сегашните възможности. Ще поискаме незабавно възстановяване на 2 милиарда, които бяха национализирани от нашите вноски за стабилизиране на системата, изработване на ясни правила, ангажименти на държавата. За това, че си плащаме данъци, трябва да има минимален спешен пакет, независимо от здравноосигурителния статус. И постепенно съживяване на икономиката, за да можем да и увеличим процент от националния вътрешен продукт, именно за здраве. Защото без здрави хора няма да има просвета, няма да има производство, няма да има живот.
А точно така, по време на дискусията беше засегната тема за процент от брутен вътрешен продукт, отделен за здравеопазване. Казаха, че в Германия се отделя 10% от БВП. Какъв ангажимент поемате към избирателите? Какъв процент от брутния вътрешен продукт ще бъде отделен за сектора здравеопазване сега към 4%?
Ми значи, това е ясен. Всички се стремят към увеличение, но първо трябва да станем откъде идват парите. Ние не искаме демагогия, ние трябва да кажем реалностите. Съсловните организации дефинираха нещата, че 45% се дофинансират от хората. Реално, колко дава държавата и пациентските организации. Това е един анализ, който не е изсмукан от пръстите на някои. Искаме и ясни политики, които да се правят именно с съсловните организации, пациентските организации, контрол на публичния ресурс и обществото да участва в дебат по изработването на бюджета. Защото чухте вече, че има и ангажименти, които България трябва да спазва като равноправен член на Европейския съюз.
Да. И последно да ви попитам, липсата на средства, корупцията и неправилното разпределение на парите в сектор здравеопазване са основните проблеми. Какво решение ще предложите?
Значи, корупцията трябва да бъде дефинирана. Много е лесно да се говори за корупция. Първо трябва да се върне доверието към системата. Това са сестри, стоматолози, фармацевти, лекари. Медицинската общност е доказала своята състоятелност в годините и ние ще продължим да работим с същия план, но искаме законодателни промени, промяна часово заплащане, устойностяване на труда във всички браншове. След като сме на солидарен модел, минимален осигурителен праг, независимо дали си на 8 часа, дали на 25 часа или нещо от този род. Ние искаме да ангажираме хората в производството, да съхраним първо психичното здраве, защото то е изключително разклатено и всички да тръгнем към един по-добър живот.
Благодаря ви.
Благодаря на вас, Късмет, и всички към урните, да гърбим политическите си емоции и зависимости и да направим най-правилния избор на 12 май. Късмет на всички българи.
Благодаря. Чухме и позицията на доктор Георги Хръстев, който е кандидат за народен представител от Съюза на демократичните сили в Пловдив град. Така завърши днешният дебат за здравеопазването, който беше организиран от Българския лекарски съюз и Националната пациентска организация.
Вие слушахте запис от обществен дебат по здравеопазване, който се организира по инициатива на Българския лекарски съюз и Националната пациентска организация, който се състоя на 23 април.